Բարեկամություն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը։ 2023-ի առաջին օրն ամփոփենք անցած տարվա կարևոր իրադարձությունները։ Իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը տարին ամփոփել է իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանի հետ։ Առաջարկում եմ լսել հարցազրույցից մի հատված։
Բարև ձեզ, Ազատության զրուցակիցն է իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը, շնորհակալ եմ, պարոն Հարությունյան։ Պատերազմից ավելի քան 2 տարի անց այս մղձավանջը ինչու չավարտվեց? Տարածքային կորուստներ, զոհեր, դրա անընդհատ սպառնալիք, շարունակական և անորոշություն։
Մենք անընդհատ հետ ենք ընկնում, չենք կարողանում օրվան համահունչ քայլեր կատարել։ Չխոսենք այն մասին, որ 23 տարի անընդհատ 98 թվականից հետո 98-ի հնարավորությունը կորցնելուց հետո մենք ոչինչ չենք արել, որպեսզի լուծում գտնենք եւ չունենանք այսօրվա օրը։ Հանգել ենք 2020 թվականի պատերազմին եւ պարտությանը։ Այդ պատերազմից եւ պարտությունից հետո մենք պետք է արդեն հասկանալով իրավիճակը, վերլուծելով իրավիճակը, կատարեինք այնպիսի քայլեր, որոնք մեզ զերծ կպահեին հետագա պարտություններից։ Մենք 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ից հետո գրանցել ենք նորանոր պարտություններ։ Մեր պարտությունը կանգ չի առել, չի դադարել, վերջակետ չի դրվել։ Նրանից հետո ադրբեջանցիները անընդհատ առաջ են շարժվել թե Արցախում, թե Հայաստանի ուղղությամբ, մտել են Հայաստանի սուվերեն տարածք, այսօր հենց այսօր գտնվում են այդ տարածքում։ Մեր մայրուղիներն են գտնվում նրանց թիրախում, մեր յուղերն են գտնվում նրանց թիրախում, բայց մենք ողջ այս ընթացքում չենք հասկացել, որ խնդրի ձգձգումը, խնդրի չլուծումը մեր դեմ է աշխատում։ Որքան երկար է ձգվում խնդիրը, այնքան մենք դժում ենք։ 23 տարի շարունակ այդպես է եղել, եւ այս վերջին 2 տարիներին էլ ավելի ցայտուն է դա երևում, բայց որևէ քայլ չենք անում։ Սա ցավալի է, իհարկե։ Մենք պետք է օր առաջ կարողանայինք լուծումներ գտնել համաձայնության գնալու։ Որքան շուտ մենք մեր հարևանի հետ, ոմանք ասում են ճշնամի, ոմանք ասում են հակառակորդ, ինչպես կուզեք անվանեք, որքան շուտ մենք նրանց հետ ունենանք փաստաթուղթ, համաձայնություն, բնականաբար ցանրակշիռ միջնորդների պարագայում նրանց առկայությամբ, այնքան լավ մեզ համար։ Դա չի նշանակում, թե դրանից հետո մենք միանգամից կփակվեն բոլոր խնդիրները, բայց դա նշանակում է, որ այսպիսի ճոցացող պարտություններ, այսպիսի լուրջ զարգացումներ քիչ հավանական կդառնան։
Պարոն Հարությունյան, բայց իշխանությունն էլ է պատերազմից հետո արդեն դա ասում, այնինչ դուք 2011-ից ավելի եք ասում, խաղաղություն, երկխոսություն Ադրբեջանի հետ, բայց տեսեք չի աշխատում։
Դե իշխանություններին եկեք մի կողմ դնենք այս խնդրում, որովհետև նրանք դա սկսեցին այդ մասին խոսել պարտությունից հետո։ Երբ որ պարտվածն է խոսում խաղաղությունից, դա մի քիչ չի հնչում մեղմը մաֆիոզում արտահայտվել, եւ հակառակորդը դա չի ընկալում։ Հակառակորդը դա ընկալում է որպես իր հաջողության արդյունք։ Ցավալի է, գոնե այս իշխանությունները 2018-ին, երբ եկան իշխանության, եթե սկսեին խոսել խաղաղությունից, մենք անկասկած ունենալու ենք բոլորովին այլ Հայաստան, բոլորովին այլ Ադրբեջան և բոլորովին այլ տարածաշրջան։ Բայց հասցրեցին մեզ ահա այս վիճակին, նրանք պատասխանատու են, ինչպես նաև նրանց նախորդները, 23 տարի շարունակ նրանք քայլերն են արել, մեկը մյուսին փոխլրացնելով հանգել ենք մենք սրան։ Բայց նաև այս պարագայում, հատկապես 20 թվականի սեպտեմբերի 13-ից հետո նոր բեկում տեղի ունեցավ հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին, ոչ թե արցախյան խնդրի, այլ հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում։ Դա սեպտեմբերի 13-ն էր, երբ ադրբեջանցիները լայնամասշտաբ, ես դա համարում եմ մեծ լայնամասշտաբ պատերազմ սկսեցին Հայաստանի դեմ, մի քանի ուղղություններով ծավալուն հարձակումներ սկսեցին, եւ դա առիթ դարձավ, իմ կարծիքով դա ադրբեջանի թույլ տված լրջագույն սխալներից մեկն էր։ Միջազգային հանրությունը անմիջապես ներգրավվեց մեր խնդրի լուծման գործում, եւ դեպքերը շատ արագ էին զարգանում, բոլորիս աչքի առաջ էր, օր-օրի, ժամ առ ժամ իրավիճակ էր փոխվում, բայց մեր իշխանությունները չկարողացան մնալ այն ճանապարհին, որով որ պետք է գնային, շատ արագ ճանապարհի կեսից թեքվեցին կրկին դեպի ռուսական դաշտ, եւ կիսատ մնաց այն գործը, որ կարող էր ավարտվել, որովհետեւ արդեն այդ օրերին խոսվում էր դեկտեմբերին, այսինքն այս տարվա վերջին օրերին, հաշտության պայմանագրի մասին։ Կլիներ դա, թե չէր լինի, չեմ կարող իհարկե ասել, բայց որ դա հասունանում էր եւ որ երկու կողմերն էլ այդ մասին խոսում էին, դա ակնհայտ էր։ Բայց մերոնց կկատարած այդ կտրուկ անցումը փակեց այն կողմի ճանապարհը, այստեղ բացեց նոր ճանապարհ ռուսական արդեն հարթության վրա, բայց ռուսական հարթության վրա էլ մենք փաստորեն պարտված ենք դուրս գալիս։ Ես չեմ ցանկանում որևէ բան ասել ռուսների հասցեին կամ հակառուսական որևէ բան ասել, այդ մարդիկ կամ այդ երկիրը զբաղված է իր խնդիրներով, ցանրագույն խնդիրներով, որոնք լուծել ինքը չի կարողանում, առավել եւս որ այդ պարագայում մեր խնդիրը լուծել չի կարողանա, եւ հնարավորություն էլ չունի, որովհետեւ ինքը կաշկանդված է ադրբեջանա-ռուսական հարաբերություններով, ռուսա-թուրքական հարաբերություններով եւ բազմաթիվ այլ խնդիրներով։ Մենք ինքներս նորից վերադարձանք այս դաշտ, մեր իշխանությունները այդ մասին բարձրաձայն հայտարարեցին, ասացին, որ ընդունում են ռուսական առաջարկությունը եւ որպես խայթ մեր հանրությանը նետված, նաեւ գուցե ինչու ոչ, նաեւ մեր իշխանություններին նետված, ընդհանրապես Հայաստանին նետված խայթ, Ռուսաստանը օգտագործեց մի կարճ բարակապակցություն, թե Արցախի խնդիրը ոչ թե փակվում է, այլ թողնվում է ապագային։ Դա բավարար եղավ, որպեսզի Հայաստանը համաձայնի գնալ նոր փորձությունների, եւ Ադրբեջանը օգտվեց դրանից։ Ադրբեջանին ձեռնտու է այսօր խնդրի չլուծումը, որովհետեւ չլուծված խնդրի պարագայում յուրաքանչյուր օր կամ յուրաքանչյուր շաբաթ նրանք կարող են ի վիճակի են, նրանց հնարավորությունները այսօր ներում են նորանոր հաջողություններ գրանցել հոգուտ իրենց։
Բայց դուք համաձայն չեք, որ այդ արտաքին կուրսի փոփոխությունը ռուսական ազդեցությունից ազատվելը կարող է աղետալի հետևանքներ ունենալ, ինչպես դրա պաշտպաններն են ասում։
Կարծում եմ, որ իհարկե չի կարելի կտրուկ շարժումներ անել, լուրջ կտրուկ շարժումներ անել, եւ ես այդ մասին միշտ էլ մտածելով, որ մենք ինչ-որ մի պահ, ինչ-որ մի օր, ինչ-որ մի ժամ պետք է դուրս գանք այդ ռուսական ազդեցության գոտուց, բայց երբեք ես չեմ ասել, թե դա պետք է արվի շատ կտրուկ կամ մեկ օրվա ընթացքում։ Դա է պատճառը, որ ես այս վերջին 2 տարիներին բոլոր օրերից առանձնացնում եմ այս տարվա սեպտեմբերի 13-ը։ Սեպտեմբերի 13-ը ստեղծեց շատ բնական հնարավորություն, այսինքն այդ սահուն էր դա տեղի ունենալու, եւ Ռուսաստանը չէր դիմակայելու։ Լուրջ, իհարկե Ռուսաստանը վախեցած էր տարածաշրջանից դուրս գալու, վտանգ կար, բայց այսօր Ռուսաստանը վիճակ ինչի, որպեսի կարողանար լուրջ շատ ծանրակշիռ պարտադրանքներ թելադրել մեզ։
Հաղորդման ամբողջական տարբերակը կարող եք դիտել Ազատություն TV-ի եթերում եւ մեր YouTube-ի ալիքում։
Ինչը կարող է համարվել 2022-ի խորհրդանիշը։ Թերևս չակերտները, որ փոխում են ավելի ճիշտ շուռ են տալիս բարի իմաստը։ Չակերտները հաջողեցին իրենց մեջ առնել տարվա ընթացքում ամենաշատը շրջանառված բարերն ու արտահայտությունները. խաղաղություն, ապաշրջափակում, խաղաղապահներ, հավաքական անվտանգության գոտի։ Ինչպես ծուռ հայելիների աշխարհում 2022-ին բախվեցին բարերն ու իրականությունը, ամբիոններից հնչող հայտարարություններն ու տեղում տիրող իրավիճակը։ 2022 թվականը սկսվեց հայ-ադրբեջանական սահմանին բախումով ու զոհերով, բայց միևնույն ժամանակ խաղաղության դարաշրջան բացելու հույսերով։
Խաղ զարգացման օրակարգ բացելու համար մեզ ամուր նյարդեր են հարկավոր։
Տարվա ավարտին խաղաղության խորհրդանիշ աղավնին անշնչացավ ադրբեջանցի էկոակտիվիստ ներկայացող Մուշտակով տիկնոջ ձեռքերում, այդպես էլ չհասնելով հասցեա տիրոջը հայերին։ Եվ այս երկու իրադարձությունների միջև հայտարարություններ հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագիր կնքելու մասին, Ադրբեջանի հարձակում Հայաստանի, Արցախի վրա, շրջափակում, զոհեր, տարածքային կորուստներ։ Ողջ 2022-ին Ադրբեջանը շարունակեց Միջանսկի իր պահանջը։ Պահանջը վերածվեց փակուղու հայ-ադրբեջանական բանակցություններում։ Տարվա սկզբից Ադրբեջանի թիրախում էր Հայաստանի արևելյան սահմանը։ Սեպտեմբերին Ադրբեջանը հարձակում սկսեց այդ ուղությամբ, թիրախավորելով Եղարկունիքը, Վայոց ձորն ու Սյունիքը։ Ջերմուկը ռմբակոծվեց։
Սնայդերը այնտեղ են, երկու սնայդեր տան մեջն է։
Երկուրյա մարտերի ընթացքում Հայաստանը 224 զոհ ունեցավ, Ադրբեջանը խորացավ Հայաստանի տարածքում 140 քառակուսի կիլոմետր։
Հակառակորդը իր հարձակողական գործողությունների արդյունքում ունեցել է որոշակի հաջողություններ։
Տարվա սկզբին հապկում նախագահող Հայաստանը հպարտությամբ արձանագրեց Ղազախստանում ծագած ներքին խնդիրների լուծման համար առաջին անգամ պատմության մեջ աշխատեցվել են կազմակերպության մեխանիզմները։ Հավաքական խաղաղապահ ուժերի կազմում նաև հայ զինծառայողները մեկնեցին Ալմատի։
Հապ մեխանիզմները երևի պատմության մեջ առաջին անգամ աշխատացրել ենք, ցույց ենք տվել, թե ինչպես պետք է աշխատի։ Հույս ունենք, որ հետագայում, եթե Հայաստանը նման իրավիճակում հայտնվի, ապա կստանա համապատասխան օգնություն։
Բայց Աշնանը Հայաստանի դեմ ադրբեջանական հարձակման ժամանակ ոչ մի մեխանիզմ այդպես էլ չաշխատեց։ Ոչ գործով, ոչ անգամ խոսքով հապկը չմիջամտեց եւ սահմանափակվեց միայն դիտորդներ ուղարկելով։ Հայաստանում հապկ ժողովի ամփոփիչ հռչակագիրն էլ այդ պատճառով չընդունվեց։ Դրանում բացակայում էր քաղաքական գնահատականը Ադրբեջանի հարձակմանը։
Մենք չստորագրեցինք հռչակագիրը եւ
մենք երբեւեսե չենք ասել, որ մենք դուրս կգանք։ Մենք ասում ենք, որ հապկն է դուրս եկել մեր տարածաշրջանից։
Չնայած խաղապահների արկայությանը, վիճակը խաղաղ չէր նաև Արցախում։ Գարնանը Ադրբեջանը խաղապահների խաղաղ հայացքի ներքո գրավեց փարուխն ու քարագլուխ բարձունքը։ Մինչ այդ ադրբեջանական մուղամով և հայերեն կոչերով հոգեբանական ահաբեկչություն ցրտին գազամատակարարման խափանում և ականանետներ խաղաղ բնակիչների դեմ։ Փարուխ խրամորդից բացի նշանառության տակ էր նաև Կարմիր շուկա թաղավարտողությունը։ 2022-ի ընթացքում տարածաշրջանի ապաշրջափակման բանակցությունները շարունակվեցին, ոչ այնքան ակտիվ, որքան 2021-ին էին, բայց 3 հանդիպում կայացավ։ Ապաշրջափակման մասին քննարկումներին սակայն հետևեց ոչ թե Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ճանապարհների բացումը, այլ Հայաստանն ու Արցախը կապող միակ ճանապարհի փակումը։
Граждане Азербайджана, расступитесь, дайте проехать колонне российского миротворческого контингента. Разворачивайся уже!
Հարուշ 20 000 արցախցիներ ձմռան կեսին մնացին առանց ջերուցման, մթերքի և արտաքին աշխարհի հետ կապի։
Գրեշկան, ծեթը, տահանք բրցալա, ովս չունինք, ոչ մի ձևի, կարտոշկանը ամենից կարևոր որ չկա,
ձո չկա, ալյուր չկա։
Սահմանին պայթյուններից բացի 2022-ին պայթյուն որոտաց Երևանի կենտրոնում։ Սուրմալու առևտրի կենտրոնի շենքերից մեկը պայթեց։ Հրդեհը ողջ օրը հանգցնում էին հրշեջները, փլատակներից փրկարարները 10 հոգու ողջ դուրս բերեցին, 16 հոգի զոհվեց, մեկը մինչ օրս անհետ կորած է համարվում։ Ահաբեկչության վարկածը միանգամից հերքվեց։
Ահաբեկչական որևէ գործողության դրամբանությունը ըստ էության բացառվում է։
Պարզվեց, ուրախ առիթներով երևանցիների անդորը, իսկ դասականը կասեր անդունդը խանգարող հրավառություններն են պայթել։ Թե ինչու էր պայթել ամբարված հրավառությունը դժվար է ասել, գուցե ամոթից, որ 2020 թվականից հետո Երևանում հրավառություն անողներ կային, գուցե ուրախ առիթների բացակայության հեռանկարից։ Սուրմալուի պայթյունից անմիջապես հետո, երբ փրկարարներն ու քաղաքացիները տեղում շոքին, ծխի, փոշու մեջ փորձում էին փլատակները մաքրել, երկու հոգու ներկայություն աչքի զարնեց, պատեհության հարցեր առաջ բերելով։ Մեկը քանոն նվագող աղջիկներ, ում սոտ ցանցերում պարզապես բզկտեցին ողբերգության վայրը իբրև ստեղծագործության հետնապատկեր օգտագործելու համար։ Ի տարբերություն քանոնով աղջկա, Տիգրան Ավինյանի ողբերգության ֆոնին առաջին պլանում հայտնվելը սոտ ցանցերում այդչափ սուր արձագանքի չարժանացավ, թեև պատեհության հարցեր առաջացրեց։ Նախկին փոխվարչապետ, ապագա փոխքաղաքապետ Ավինյանը, որ այդ պահին որևէ պաշտոն չէր զբաղեցնում, հարկ համարեց ճշտել, թե ինչ կարգավիճակով է հայտնվել դեպքի վայրում, փաստորեն Սուրմալուի մխացող ֆոնի վրա, ազդարարելով ոչ պաշտոնական քարոզարշավի մեկնարկը քաղաքապետի պաշտոնի համար։
Ես էստեղ եմ որպես քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ և այո որպես քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կողմից առաջադրվելիք քաղաքապետի թեկնածու։
Պատեհության առումով Ավինյանը այս տարի զիջել է թերևս միայն առաջին տիկին Աննա Հակոբյանին, ում անհոգ լուսանկարներն ու գրառումները սուր հակադրության մեջ մտան շրջափակված և սարճող Արցախի իրականության հետ, և բուրըն փոթորիկների պատճառ դարձան հայկական Facebook-ում։ Տիգրան Ավինյանի վաղ մեկնարկը ստիպեց մյուս հնարավոր թեկնածուներին ևս բացահայտվել։ Պարզվեց, քաղաքապետի պաշտոնին հավակնում են երկու հակադիր կերպարներ։ Մեկը Երևանի հետ ասոցացվող Երևանի մասին երգերի հեղինակ Ռուբեն Հախվերդյանն էր։
Մորացիր ու նրանց քարոզները բոլոր։
Ինչ որ մեկը պետք է ասի ոչ։ Ինչ որ մեկը պետք է ասի, որ սա այլանդակություն է, ի պաշտոն է։
Մյուսը Երևանի հետ ընդհանրապես չասոցացվող Նատալիա Ռոտենբերգը։
Կուսակցությունը ինձ առաջադրել, որպես Երևանի քաղաքական պետի տեկնացու։
Տիկին Ռոտենբերգը աննկուն համառությամբ և գլխարկների անսպառ պաշարով շարունակեց գրոհել իշխանական բուրգը, 2022-ին արդեն որոշելով դա անձամբ անել և դուրս գալ իր ամուսնու Տիգրան Արզականցյանի թիկունքից։
Տիգրան Գրիգորիչ,
Իսկ Հայկ Մարությանը, որքան շռնդալից մտել էր քաղաքապետարան, նույնքան շռնդալից էլ վերադարձավ թատրոն։ Ներկայացման տոմս գնող բազմահազար ոչ այն է թատերասեր, ոչ այն է քաղաքականություն սիրող հանդիսատեսին, խոստանալով բեմից բացահայտումներ անել և վերջապես ասել, պատրաստվում է վերադառնալ քաղաքապետարան, թե ոչ։
Ժողովուրդ, բոլոր հարցերի պատասխանները ներկայացման ժամանակ կներեք պետք է։
Ներկայացումը գովազդող հոլովակից հետո բազմահազար հանդիսատեսից բացի Մարությանով սկսեցին հետաքրքրվել նաև իրավապահները։ Ներկայացմանը, սակայն, ոչ լուրջ բացահայտումներ եղան, ոչ էլ ազդարարված հարցի պատասխանը տրվեց։
Աշխատել լուսելնի լավ եմ, չէ՞ աշխատում։
Իսկ ինչ վերաբերում է քաղաքապետին, ապա Հրաչյա Սարգսյանը տարվա սկզբում Հայկ Մարությանին փոխարինելով փորձում էր ձեռքը սեղանին խփող ղեկավարի տպավորություն ստեղծել։
Բրավալ եք տալի դի դուք։ Այտենց չի։ Ձեր հեջ վեջը չի վերվարձնը կարքի իրավիրեք։ Ինչա նշանակում, հա՞։ Այդ բամբասանքներն է թարգեք։
Սարգսյանը, սակայն, տարվա վերջում մղվեց հետին պլան անգամ քաղաքապետարանի էջում։
Կես կատակ, կես լուրջ, ասում են խիստ ղեկավար է պարոն Ավինյանը, եւ ձեզ հարցում են՝ ձուք ձեզ վատ չէ զգում։
Գալու ինչ-որ բան չկա։
Ընդդիմությունն այս տարի ներկա լինելով բացակա էր խորհրդարանում։ Տարվա կեսը բոյկոտում էր նիստերը, մյուս կեսը Ֆրանսիայի հրապարակում էր և փողոցային պայքարի էր անցել։ Իշխան Սաղաթելյանը, ընդդիմության գարուն ամառ շրջանի առաջնորդը, սակայն օրիգինալություն չցուցաբերեց ոչ մարզերից մայրաքաղաք Քայլարշավի, ոչ անհնազանդության ակցիաների, ոչ նստացույցի տեղի, ոչ բողոքի միջոցների ընտրության հարցում։ Ընդդիմադիրները, որ ոչ վաղ անցյալում Նիկոլ Փաշինյանի կողմնակիցներին հեգնանքով անվանում էին քայլիստ, ծաղրի էին ենթարկում նրա բոլոր գործողությունները, հանկարծ սկսեցին նույնն անել՝ քայլարշավներ, անհնազանդության ակցիաներ։ Հիմնականում 2018-ի հեղափոխության ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանի օգտագործած միջոցների նմանակմամբ Նիկոլ Փաշինյանին հերացնելու փորձերը այնուամենայնիվ հաջողություն չունեցան։ Հեղափոխության փոխարեն ստացվում էին բախումներ հաճախ այլ քաղաքացիների հետ։ Ընդդիմության երթի մոտով անցնող Անտարես հրատարակչության տնօրեն Արմեն Մարտիրոսյանը ծեցվեց։ Հայհոյանքներ և շշեր նետվեցին նաև դերասան Սոս Ջանիբեկյանի ուղղությամբ։ Իշխանության կողմնակիցների հարազատներից որոշների նյարդերը ևս չդիմացան։
Իշխանների կողմից վիրավորանքները ինչ էլ ինիմ ընտանիքի հասցեին, որինի պատասխան մայրիկի նյարդերը չի դիմացել։
Գարնանն ու ամռան սկզբին բախումներ տեղի ունեցան նաև ոստիկանների հետ։ Սաղաթելյանը, մեր առջև փակ դռներ, փակ փողոցներ չկան դեռ Փաշինյանից մնացած կարգախոսով առաջ գնալու հրահանգ տվեց։
Կանաց արջիկները թողես կողմից փողոցը հենց հիմա պիտի բազմի մեր դիմաց փակ փողոց չկա։
Բացի երթերից եւ շենքերը շրջափակելու փորձերից, ընդդիմադիրները նաեւ մայիսի սկզբից գրավել էին 2018-ի հեղափոխության ամենասիմվոլիկ վայրերից մեկը՝ Ֆրանսիայի հրապարակը, վրաններ խփել եւ փակել Երևանի ամենաբանուկ խաչմերուկներից մեկը։ Բայց ամռան շոքերի հետ ընդդիմադիրների ակտիվությունը պակասեց, նրանց շարքերը նոսրացան։ Իսկ ընդդիմադիրներին այդ օրերին հիշում էին հիմնականում Երևանի կենտրոնը շրջանցող եւ խցանումներում հայտնված վարորդները։ Փակուղի մտածարժումը ի վերջո որոշեց բացել Ֆրանսիայի հրապարակը, ապա նաև վերադառնալ խորհրդարան սեփական օրակարգով։
Մենք հոգնել չունենք, նանջել չունենք,
բայց ինչպես ասում են, ճտերն աշնանն են հաշվում եւ աշնանը ընդդիմության շարքերում ներկաբացական Հայաստան խմբակցությունում մի քանի ընդդիմադիրների չհաշվեց։ Մանդատներից հրաժարվեցին Արամ Վարդևանյանը, Վահե Հակոբյանն ու իր երկու թիմակիցները։ Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանը, որ ապրիլին առանձին նստացույց էր սկսել Ազատության հրապարակում, ավելի վաղ էր հրաժարվել իր մանդատից։ Ընդդիմության ակցիաները սկիզբ առան ազգային ժողովում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթից հետո։
Այսօր միջազգային հանրությունը մեզ կրկին ասում է. «Մի փոքր իջեցրեք Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում ձեր նշաձողը»։
Ուշագրավ է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, որ 2018-ին իր ելույթներով փողոց էր հանում իր կողմնակիցներին, 2022-ին իր ելույթներով փողոց է հանել միայն ընդդիմադիրներին։ Ամենախոշոր բողոքի ցույցերը տեղի են ունեցել հենց Փաշինյանի երկու ելույթներից հետո։ Սեպտեմբերյան ելույթը ևս բողոքի ցույցի պատճառ դարձավ։
Ուզում ենք, որ ստորագրենք մի թուղթ, որի արդյունքում մեզ լիքը մարդ կքննադատի, լիքը մարդ կհայհոյի, լիքը մարդ դավաճան կասի։ Նույնիսկ կարող է ժողովուրդը որոշի մեծ իշխանությունից հեռացնի, էլի գոհ շնորհակալ կլինենք, եթե դրա արդյունքում Հայաստանի Հանրապետությունը 29,800 քառակուսի կիլոմետր տարածքով ստանա տևական խաղաղություն եւ անվտանգություն։
Երեկոյան Փաշինյանը ստիպված եղավ վերհիշել իր երբեմնի ամենասիրելի, բայց արդեն վաղուց մոռացված Facebook-յան ուղիղ եթերների ֆորմատը եւ հավաստիացնել, որ ոչ մի փաստաթուղթ սեղանին չկա։
Որևէ թղթի մասին խոսակցություն չկա։
Հաջորդ օրերին ցույցեր այլևս տեղի չունեցան, բայց ազգային ժողովի դարպասներն ամեն դեպքում ամրացվեցին։ 2022-ին հայ-թուրքական ուղիղ բանակցություններ սկսվեցին։ Ռուբեն Ռուբինյանը նշանակվեց բանագնաց եւ այս գործընթացում դեռևս միակ տեսանելի արդյունքը օթային հաղորդակցության վերականգնումն է եւ երկու երկրների ղեկավարների հանդիպումը։ Վերջին անգամ նման հանդիպում տեղի էր ունեցել 2008-ին։ Սերժ Սարգսյանի ֆուտբոլային դիվանագիտությունից ի վեր առաջին անգամ Հայաստանի եւ Թուրքիայի ղեկավարները հանդիպեցին Պրահայում։ Թուրքիան, սակայն, որ մշտապես Ղարաբաղյան հակամարտությունն էր նախապայման համարում հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման համար, 2020-ից հետո էլ հայտարարում էր, որ նախապայման չունի, գործնականում սահմանների բացումը կապում է հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագրի եւ Միջանցքի հետ։ թվականին անգլիական ձևով հեռացավ նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Այլ տարիների նախագահի փոփոխությունը կլիներ գոնե ամենագլխավոր երեք իրադարձություններից մեկը, բայց ոչ 2022-ի Հայաստանում։ Սարգսյանը հեռացավ պաշտոնից առանց հրաժեշտի, Արաբական Միացյալ Էմիրություններ այցից հետո այդպես էլ չվերադառնալով։ Դրան նախորդել էին հետաքննող լրագրողների հոդվածները Սարգսյանի չհայտարարագրած միլիոնների, նաև երկխաղաղակացության մասին։ Հրաժարականի իր հայտարարության մեջ Արմեն Սարգսյանը դժգոհեց իր հասցեին բամբասանքներից։ Նրա փոխարեն նախագահը ընտրվեց Վահագն Խաչատրյանը։
Ստանձնելով Հանրապետության նախագահի պաշտոնը, երդվում եմ։
Առանց բացատրությունների հեռացան նաև փոխվարչապետ Համբարձում Մաթևոսյանը եւ կրթության, գիտության, սպորտի եւ մշակույթի նախարար Վահրամ Դումանյանը։ Նրանց փոխարեն, սակայն, դա բացատրողներ եղան։ Փոխվարչապետն ու նախարարը հեռացել են Բրյուսովի ինստիտուտում միավորմանը դեմ հանդես եկող ռեկտորի անցանկալի վերընտրության պատճառով։
Նախարարությունը անձնական խնդիր է դարձրել այս ընտրության հարցը։
Ընդհանրապես ամենաշատ ոլորտներ միավորող կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը 2022-ին շարունակել է ամեն ինչ միավորելու տրամաբանությունը, թատրոնների միավորումից հետո անցնելով բուհերին։ Միավորումից բացի կառավարությունը որոշել է նաև բուհերը տեղափոխել մայրաքաղաքից դուրս։
Այն կկառուցվի Արագածոտնի մարզում, ավելի ճիշտ, ավելի կոնկրետ աշտարակում։
2022 թվականին կարող էր հեռանալ նաև Վահան Քերոփյանը, ով խոստացել էր հրաժարական տալ, եթե երկնիշտ տնտեսական աճ չլինի, բայց հետո ասաց, որ կապակել է։
Դա կապակով առած այդ արտահայտությունը։
Նիկոլ Փաշինյանն էլ հավելեց, ինքն է արգելել Քերոփյանին հեռանալ։
Պարոն Քերոփյանին ես եմ արգելել հրաժարական տալ, եւ ես կորոշեմ յուրաքանչյուր նախարար եւ կառավարության անգամ ինչքան կաշխատի եւ ինչքան չաշխատի։
Արտարադատության նախարարն անցնող տարում եւս փոխվեց, Կարեն Անդրեասյանը գնաց բարձրագույն դատական խորհուրդ, իսկ Գրիգոր Մինասյանը դարձավ նախարար։ Փոփոխություններ տեղի ունեցան նաև Արցախում։ Ռուսական անձնագիրը չխանգարեց Ռուբեն Վարդանյանին զբաղեցնել պետնախարարի պաշտոնը։ Հետո այդ անձնագրից Վարդանյանը հրաժարվեց, բայց ռուսաստանաբնակ մեծահարուստի Արցախում հայտնվելը հարուցեց Բաքվի դժգոհությունը։
Чужды для данного региона элементы. В данном случае я говорю про Վարդանյանը։
Տարեվերջին Մոսկվան հերքեց Վարդանյանի Արցախ մեկնելը իրենց հետ կապ չունի։
Ռուսիսկի վլաստի նի իմեյուտ կ նեմու նիկակովո ատնոշենիա։
Ռուսական անձնագիրն ընդհանրապես 2022-ին ավելի շատ խնդիրների հոմանիշը դարձավ։ Ռուսական անձնագրով շատ շատերը շտապեցին այդ երկրից դուրս, շատերը հիշեցին հեռու դարակներում փոշոտվող իրենց հայկական անձնագրերը։ Եվ Հայաստանի համար անսովոր մի բան տեղի ունեցավ՝ ներգաղթ։ 30 տարի արտագաղթի խնդիր ունեցող եւ ներգաղթի մասին խոսող երկրում վերջապես գրանցվեց ներգաղթ։ Բայց սա էլ չակերտներով, քանի որ եկողները հիմնականում մեր հայրենակիցները չէին, այլ ռուսաստանցիներ, որ երկու խոշոր ալիքով հայտնվեցին Հայաստանում՝ Գարնան սկզբին, Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի հարձակումից հետո եւ Աշնանը, երբ հայտարարվեց զորահավաք։ Համացանցը ողողեցին ռուս բլոգերների տեսանյութերը Հայաստանից, թե ինչպես են նորովի բացահայտում տարբեր վայրեր, հայկական խոհանոցն ու հյուրընկալությունը։ Որոշ ռուսաստանցիներ, սակայն, այնքան սիրեցին Հայաստանը եւ այնքան նորովի բացահայտեցին Էրեբունի ամրոցը, որ իրենց սերը որոշեցին ի ցույց դնել 18+ կայքում, ապահովելով տարվա գլխավոր սեքսուալ սկանդալը։ Մինչ ռուսաստանցիները Հայաստանը ջրի ճամփա էին դարձրել, հայերը, հատկապես բեռնափոխադրողները, շատ մեծ բարդությունների էին հանդիպում Ռուսաստան հասնելու ճանապարհին։ Վերին Լարսի մոտ մի քանի կիլոմետրանոց հերթեր խոշոր խցանումներ էին։ Հայկական բեռնատարները փչացող ապրանքով շապատներով մնացին ճանապարհներին, հսկայական կորուստներ կրելով։
Մի ամիսա 200 կիլոմետրը չեն կարող անցնենք։
Բայց ուշագրավ է, որ խցանումները մինչ այդ տարվա սկզբին տնտեսական ակտիվությունը չափելու միջոց էին, ամեն դեպքում էկոնոմիկայի նախարարի համար, ով տոնական օրերի խցանումներից եզրակացրել էր երկրում տնտեսական ակտիվությունը։
Խցանումները տնտեսական ակտիվության ցուցիչ է,
պարոն։ Դե հայերքի։ Շատ հանգիստ էր։
Խցանումները տարվա ընթացքում ավելացան, մեքենաների եւ մարդկանց հոսքը աճեց, բայց հայաստանցիները ոչ թե տնտեսական աճը, այլ աննախադեպ գնաճը զգացին իրենց մաշկի վրա, թանկացան նաեւ լույսը, ջուրը, գազը։ Փոխարենը նույնպիսի ռեկորդային անկում գրանցեց դոլարի գինը, իջնելով անգամ 400 դրամից։ Մի քանի անգամ աճեցին անշարժ գույքի գները, ազատ տուն գտնելը Երևանում դարձավ անհնար մի բան, իսկ քառակուսի մետրի գները համեմատելի էին, ասենք, Ռիո դե Ժանեյրոյի հետ։ Բայց ոչ, սա Ռիո դե Ժանեյրոն չէ։ Չնայած Հայաստանի ամենահարուստ մարդկանցից մեկը 2022-ին որոշեց Ռիո դե Ժանեյրոն բերել Հայաստան, Գագիկ Ծառուկյանը, որ մինչ այս հայտնի էր Դուբայի հանդեպ իր սիրով, որտեղ իհարկե բոլորս ենք եղել, անցնող տարում թերևս իր համար նոր ուղություն էր բացահայտել եւ որոշել էր Ռիոյին բնորոշ պատկերը Հիսուս Քրիստոսի արձանով ստանալ նաեւ Հայաստանում, բայց անպայման այնպիսի մի տեղ, որ հաստատ տեսանելի լինի իր դղյակից։ Սարն իհարկե ամենքիս է հավասար, բայց հատիսը Գագիկ Ծառուկյանի համար պարզվեց ավելի հավասար է։ Բարգավաճ Հայաստանի քաղաքական դաշտը լքելուց հետո հավանաբար Ծառուկյանը ավելի շատ ժամանակ ունի երկրային անցողի հարցերից եւ քաղաքականությունից ուշադրությունը շեղելու եւ ֆունդամենտալ ու մնայուն հոգեվոր արժեքների վրա կենտրոնանալու համար։
Որ աստումատը գործի մեջ է, ինքն իրեն կառուցում է։
2022-ին Հայաստան նաև կարևոր հյուրեր են եկել երկու երկրների, Միացյալ Նահանգների եւ Մեծ Բրիտանիայի արտաքին հետախուզությունների ղեկավարներ, որ մինչ այս երբեք չեն եղել Հայաստանում, բացի նրանցից Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, ում այս անգամ Նիկոլ Փաշինյանը անձամբ դիմավորեց։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ամենալարված ժամանակահատվածում Հայաստան ժամանեց նաեւ Միացյալ Նահանգների երրորդ ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյան, ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսին։
Կոնգրեսի անունից մենք խստորեն դատապարտում ենք այդ հարձակումը։
2022-ին երկու տիեզերական իրադարձություն տեղի ունեցավ՝ մեկը երկնքում, մյուսը երկրի վրա։ Երկինք դեպի աստղերը թռավ Հայաստանի առաջին արբանյակը, Հայաստանը դարձավ տիեզերական ակումբի անդամ։ Եվ Ստարմուս փառատոնի շրջանակներում գիտության եւ երաժշտության հայտնի աստղեր եկան Հայաստան։ Այս ընթացքում նաեւ մի նոր աստղ ծագեց Պավուշի մանկական երգչախումբը։ Ինչպես ասում են, առաջին արարում պատից կախված հրացանը կրակում է վերջին արարում։ Կախված հրացանը տարվա սկզբում Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հայտարարությունն էր, թե առաջիկա 15 տարում Ռուսաստանի գլխավորությամբ նոր միություն է ստեղծվելու։
Արմենիի դեվացը նեկուդա։
Տարվա վերջին անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը բացեի բաց հայտարարեց, Հայաստանի վրա ճնշումներ կան թե Միջանցքի, թե Միութենական պետությանն անդամակցելու հարցում։
Եվ Հայաստանի ժողովրդավարությունը եւ ժողովրդավարական համակարգը, երբ որ դիմադրում է դրան, ապա ստանում է այլ տեսակի ճնշումներ, ռազմական տեսքով։
Այսքանը 2022-ի մասին, կհանդիպենք 2023-ում։ Այս ժամի համար այսքանը, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, հաջողություն և խաղաղ տարի։